veit ekki, maður rosalega brengla við þótt til peninga, einhvern veginn, allavega ég og margir spilafíklar. Einhvern veginn, maður hefur ekki þetta sama svona, þessa sömu skynjun fyrir peningum og enn eðlilegt fólk. Það finnst peningar er bara einhvern veginn, þeir kom að fara og maður vill einhvern veginn bara, finnst einhvern veginn eins og maður er bara að fá allt fyrir ekkert, sko. Einhvern veginn, maður er svona í einhverjum draumórum, þú veist, með stóra vinninga og eitthvað svo leysbull, sko.
Þetta er hann Siggi. Það er ekki hans raunverulega nafn. Hann fór fram á nafnleynd og eins og kom fram í síðasta þætti í þessari þáttaröð, þá var líka ákveðið að breyta röddinan Sigga til að vernda hans persónu. Það er spilakössum og fíkninni í þá sem kenna má vandræðin sem Siggi hefur ratað í. Þetta er þriðji og næst síðasti þátturinn í umfjöllun minni peningaspilin og fíknina sem þau kveikja.
Ég hef aldrei kunnað að fara með peninga, veist, bara, það kannski ekki skrítið það sem ég hef spilað fíkil, en þú veist, en bara svona almennt séð, einhvern veginn, þá hef ég aldrei borið virðingu fyrir peningum. Hef voðalega illa geta átt peninga, þú veist, það er bara, þá er ég bara ekki rólegur, sko, ef ég á peninga, eða þú veist, já, það var þannig, sko, maður nú skána eitthvað í dag, svona eftir, sem, eftir að maður náði bata frá þessum sjúkdóm. En maður, já, maður bara svo sem stalpeningum og reglánapeninga og bara ýmislegt, sko.
En við þurfum alltaf að byrja að tala það er ekki eðlilegt að unga fólki okkar sé að leggja peninga undir veðmál alla daga. Ég heiti Alma Björk Hafsteinsdóttir og starfa sem fíkni og fjölskyldumarkþjálfi með sérhæfingu í spilafíkni. Þegar við sjáum skaðsemi af spilafíkn eins og hún er að sýna sig í dag, þá hljótum við að bregðast við. Og við hljótum bara sem samfélag að vilja fyrirbyggja. Svo verðum við verðum alltaf með einstaklinga sem að hérna vilja ekki hjálp og hérna og þetta er eitthvað sem að hérna saman hvað við gerum að þeir halda alltaf áfram. En svo er sko mælikvarðin getur verið svo margvíslegur. Það er ekkit endilega alltaf að við komum til hætti alfarið að spila. Mælikvarðin getur líka verið, þú veist, að skaðarseminn afleiðingarna verði minni. Og ég hef séð tölur varðandi sko sjálfsvík hjá spilafíklum að einna hverjum 4-5 spilafíklum íhugar eða gerir tilraun til sjálfsvíks. Það er rosalega hátt hlutfall. Og það kemur til af til dæmis þessum þætti að sko hugafastlega hefur þetta svo gríðarlegar afleiðingar. Þú veist, geðveikin, hún verður svo óbúslega mikil innra með einstaklingum og ef að við getum minkað skaðan þar bara það að til dæmis einstaklingurinn er ekki með þrálátar hugsanir um að taka í líf þá hlýtur það að vera árangur líka við talanum ekki um, þú veist að hann er ekki að gera tilraun til sjálfsvíks að hérna þá er það árangur þá hann hætti ekki endilega alfarið að spila. Þú veist, ég held þessi mikilvægt við horfum ekki bara á þetta sem eitthvað svona svart og hvítt, annarkvægt spilar og spilar ekkert.
kannski 15 ára eða eitthvað þá svona fyrir að hugsa að þetta sé nú ekki eðlilegt einhvern veginn og ég hafi nú einhvern veginn hafi ekkert mikið að segja sko hvort ég sé að fara að spila eða ekki sko ég svona áttaði mér á því en einhvern veginn afnitunum var samt sterk sko og ég einhvern veginn bara var ekkert að velta mér upp úr í fannst þetta bara ekki fín lagi sko og því ég vissi náttúrulega einstinni að þetta væri ekki lagi sko en afnitunin sterk sko í sterku þáttur í svona fíknisjúdum en ég laus frá þessi dag ég þarf að stunda að mína fundi og hérna já, maður þarf að vera tilbúin að breytast en maður ætlar að ná einhverjum batta frá þessu og það maður að tilbúin að breytast leggja sinn róka og skoðanir til liðar og fara að vinna í sjálfum sér og vera tilbúin að, já, sem segi, bara verða breyttu maður
Hvað getið sagt mér um spilafíkn á Íslandi svona sem að snýr að bata?
Já, það sem snýr að okkur helst hér hjá S.A.V.A. og er náttúrulega meðferðarhliðin hérna, það mikill samsláttu við aðra fíknir þessi sjúkdómar liggja svolítið saman spilafíkn og aðri fíksjúkdómar þannig að það alveg 10% þeirra sem leita á Vog sem skimast með spilavanda og alvarlegan spilavanda sem krefst úrlausnar á einhvern hátt Svo erum við líka með göngudeild, þannig að fólk getur haft beint samband ef að það grunur vanda og erum meðferðarúræði í göngudeild fyrir fólk með spilavanda. Ég heiti Ingunn Hansdóttir og yfir sálfræðingur hjá S.A.V.A. Þessi vandi oft svolítið falin, fólk kemur oft kannski frekar til meðferðar vegna vímöfnavanda eða áfengisvanda og hittu svona bara kannski svolítið látið liggja eftir og fólk oft erfiðara með að gefa það upp að það sé vandi það meiri svona mikil skömm oft sem hvílir yfir spilamennskuna og missa stjórn á því hefur oft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir fjölskyldun og fjárhægin og verður eru svona hluti sem að fólk vill síður kannski taka upp og ræða En þetta getur verið mjög alvarlegu vandi og haft miklar afleiðingar og mjög mikilvægt að takast á við þetta til þess að bara geta átt gott líf og góða lífskeið. Þannig að við skimum fólk þegar kemur hingað til þess að þetta fara ekki fram hjá okkur.
Já, og svo náttúrulega verðum við bara sem samfélag að spyrja okkur, sko, finnst okkur þetta ásættaleg leið til að fjármagna góðgerðamál? Þú veist, getum við, finnst okkur allt í lagi að við tökum einn einstakling og fórnum honum til að bjarga einum öðrum einstakling? Ég náttúrulega tala bara fyrir hönd spilafíkla og ég segi nei en hérna svo örugglega eitthvað fólk skilur sem að talar fyrir hinum málstæðanum en það sem að kannski ég hef gagnrýnt og haft gríðarlegar efasemdir og það að svona stór góðgerðasamtök og eins og til dæmis Rauði krossinn og S.A.V.A. sem hafa gefið sér út fyrir að aðstoða Ég heldur séu ekki að tala af heiðarleika skaðsemi spilafíknar á sama tíma og þau eru að þykja fé. Ég set alltaf spurningamerki við það og ég hef ekki heyrt hérna forsvarsmenn þessara fyrirtækja eða góðgerðamála tala jafn opinskátt skaðsemi spilafíknar og til dæmis ég en ég veit líka að ég hef engan hag af fjárhættuspilum á Íslandi ekki neitt ég hef enga fjárhættuslega hagsmunir að gæta sem gerir mér það kleifta að vera heiðarleg í máli mínu.
Þú hefur langa hríð haft áhuga þessum málaflokki. Ef maður bara leitar á netinu þá sér maður að þú hefur bloggað þetta í ára tíu.
Það rétt. Það má segja að ég hefði tekið upp merki Guðrúnar Helgadóttur fyrir verandi alþingismanns og þegar hún hætti þá kom ég inn í þingið. Ég heiti Ögmundur Jónasson. Ég fyrir verandi alþingismæður og skeið dómsmálaráðherra þar sem að þessi mál heyrðu undir. Og ég fór að kynna mér þessi mál og fylgja þeim eftir, spyrjast fyrir það í þinginu, hve miklu peningar kæmi þarna inn og hve veltan væri mikið og umfangið. Og áhugjum minn jóst stig af stigi. Það var tvennt sem ég tók eftir. Annars vegar að þegar að málið var rætt, þá tæmdist þingsalurinn og ég veltiði mikið fyrir mér hvers vegna. Og niðurstaðan var svo að þeir sem að ættu þarna hagsmuna gætu nýttu svo mikilla vinsælda í þjóðfélaginu og velvilja, góðgerðastofnanir, Háskóli Íslands, að enginn vildi styggja þessa aðila. Og svo var hitt að það var einhver tabú sem að virtist hvíla yfir þessari starfsemi. Ég stofnaði til umræðufunda og þetta á árunum fyrir aldamót með spilafíklum og aðstandendum þeirra. Við hittumst vikulega í alllangan tíma og ræddum málin og þá fór að teiknast upp fyrir mér veruleiki sem að var óhugnanlegur. Ég fór líka að sjá í minningagreinum blaðana ýmsa sem að höfðu sótt þessa fundi. Ég fór að fá hringingar frá aðstandendum sem að vissu þessa fundi okkar, þar sem að fólk var að byrja sig upp við mig með sín vandamál. Þannig það má segja að þetta hafi aukist vaxið stig af stigi. Aldamótin þá bjóðum við hingað til lands sérfræðingi frá Las Vegas, Arni Wexler hét hann, til þess að varpa ljósi á þessi mál og fá þessa Las Vegas vídd inn í þetta, því að spilakassarnir og spilasalirnir hér eru náttúrulega ekkit annað en spilavíti. Þar sem að reknir eru kassar og starfsemi sem er engu betri en tíðkast í Las Vegas. Þannig að þetta er svona aðdragandi þess að ég kem að þessu málum.
Eru sjálfsvíg algeng meðal spilafíkla? Eru þau tengd spilafíkna?
Já, mjög svo. Það er tíðni sjálfsvíga mjög hærri meðal fólks með spilafíkna en aðra fíksjúkdóma. Held ég getur fullir þetta. Og það er oft mikil örvænting sem fylgir þessum sjúkdóm og vonleysi. Ég heiti Páll Heiðar Jónsson og sálfræðingur. Jú, þessi hérna sjúkdómur, hann hefur áhrif á sömu, bara mjög svipi heila svæði og það eru fíksjúkdómar og það er dópamínið sem flæðir velunabrautin í heilunum og stjórnleysi, það er hérna framheilin okkar, hann hérna getan til að stoppa minkar. Og síðan er eitt áhugavert og það er þessi hvað þetta verður sjálfvirt. Og það er nefnilega þannig að í heilunum okkar eru við með svona sjálfvirkni kerfi, svo kallað. Og það kemur inn á það að hérna í þróunarfræðilegu samhengi þá var það þannig að hlutir sem gáfu okkur velun, gáfu okkur dópamín, það var gott ef að þeir gerðust sjálfkrafa. Eitthvað sem tengdist fæðu, eitthvað sem tengdist að eignast fleiri afkomendur, hvað sem er. þetta kerfi, sko, spilakassanir og annað sem vekur okkur velun, veitur okkur veljan og gleði og gefur okkur velun, er svona svolítið stólið. Þetta er svona svolítið hijackað. Og það eykur stjórnleysið ennfremur. Fólk er búið að spila áður en að veita af, sem dæmi.
Já, ég fór að leita mig hjálpar hjá S.A.A. Og hérna, ég var alveg komin á botnin, sko, og hérna, gat ekki lengur bara stunda vinnu eða neitt, sko. Maður var eins og þunglindur, einhvern veginn, og sá enga tilgang í þessu lengur, einhvern veginn, og hérna, ég vildi bara deyja, hérna. En ég ákvað svona að gefa, reyna að leita mig hjálpar fyrst, og svona, sjá hvort að það myndi virka og hérna sem að það gerði og fór í meðferð og svo frá því fór í bæði A-samtökin og G-samtökin sem að hefur bjargað mér alveg og hefur verið bara mikið lausn fyrir mig að vera í þessum samtökum og eitthvað svona sem mig grunnaði ekki að væri neitt fyrir mig sko, veist, þetta var ekki Ég held að það væri ekki fyrir mig, sko, ég væri svo sérstakur eða eitthvað, sko. Maður handla bara fullur af fordómum, gagnvart svona edrú samtökum, sko. Þú veist að bara eru gljóti að maður bara hafði eitthvað náhuga á að hætta þessu lengi vel. En svo einhvern veginn var maður tekið svo vel hérna og fór í þetta tónspúra prógram og það hefur bara gert kraftaverk fyrir mig, sko. Og lífið hefur bara verið svona stöður uppleið eftir það, sko, sem alveg magnað, sko, þegar maður var alveg fastur í þessu, sko, bara, já, þetta var bara algjör telvindi, sko.
Svo líka er svona eins og hálfgerð áráttukennd hegðun sem myndast. Og fólk lýsi stundu þegar að spila það svona sónar út einhvern veginn, veit valla af sér og tíminn verður skrítinn og maður fer inn á þetta, inn í þessa sjálfvirkni og eins og svolítið að þrá ekki að áráttu hegðun líka. Þannig það ákveðsvæði heilanum sem ofvirkjast má segja og tengslin við stjórnstöðvar sem að strammaði af, það dofna og eiginlega fara, bremsurnar hverfa. Það er bara anatómían og virkni heilans breytist. Þegar maður er með þennan fíksjúkdóm, spila fíkn.
Já, ég svo sem þetta þróaðist náttúrulega úr sjoppukassanum yfir í gullnómuna. Það sem er náttúrulega hægt að tapa mikið meir peningum og í rauninni vinna mikið meir peninga. Þróaðist fljótt upp í það, sko, og vildi heila frekar vera að spila þar endur enn í sjoppunum. Og jú, ég svo sem hef prófað allt í þessu, þú veist, en jú, var eitthvað póker og svoleiðis, en svona spilakassanir eru svona quick fix í raunni, það er svona, já, það ætlið þú svona, náur ekki að svona fá mesta rössið út í spilakassum, myndi ég elda. Svona af öllu þessu, allir þessar spilamenn, sko, en maður var bara allt í öllu, sko, bara lotto og póker og, já, rúlettu þessna og hvað sem er. Svo endanum að þá fór maður að spila á netinu, þá þurfti maður ekki eins og að fara út úr húsi til að spila og þú veist, þá voru engin takmörk fyrir, hvað maður að tapa þar. Þú veist, þá var alltaf á gullnáminu, í gullnáminu þá var alltaf að opnunatími, sko, og Og þá var manni hend út ef það var búið að loka, en á netinu það náttúrulega engin opnunatími, þannig að það engin takmörk fyrir ég hvað getur tapa miklu þar á skömmum tíma. Þannig að, og já, það er rauninni bara minn vesti tími, sko. Svona ég undir lokin árin ég verið meðferð og þá var ég komin á netið. Og ég fann að loka mig bara svolítið af heima og ég bara spila á netinu og nota fíknefni og enna komin á mjög dimman stað. Og ég rauninni komst svona á nokkuðin botn eða frá því, einhvern veginn. Að ég sá að ég hafði bara enga stjórn á eigin lífi og þú veist að sama hvað ég gerði eða hvernig ég reyndi að redda hlutunum að þú veist það skipti engu máli þú veist ég bara það fór allt skilur þú veist það fer allt í þetta það skiptir henni ekki máli hvað ég á mikið af penningum það fer allt á endan og þannig að vinnur einhvern vinning eða eitthvað það henni bara að vinnur stóra vinninga, það rauninni það versta sem kemur fyrir spilafíkild því að þá alveg margfaldast spilafíknin, sko. Þá, hérna, já, það var ekki sagt af mig að þú veist að þegar þeir fengu loksins stóra vinningin sem voru að býja eftir að þá fyrstur þeir stjórnleysi, sko, veist. Og þá fór náttúrulega bara allt, allur svo vinningur aftur í kassan og meira til, veist. En maður heldur alltaf að sko, já, sko, þegar ég fæ stóra vinningin að þá hætti ég nú, þá ástoppa ég. En það er bara, þetta virkar ekki þannig, sko. Þú veist, þá ertu fyrst komin, þú veist, að stað, sko, í þetta helviti sem þetta er, sko.
Tókst þér að vinna einhverjar uppæðir?
Ekkert eitthvað sem skipti verulegu máli, sko. En jú, ég var alveg eitthvað. Alveg einhverjar uppæðir, sko. En það fór bara allt aftur í kassan, þú veist. Það þótt að gera það kannski ekki sama dag. All the best things in life are free. You can keep them for the birds and bees. I want money. Whoa. What I want, I want money, yeah, that's what I want.
Mjög oft þessu tvennu líkt saman, spila fíkn og fíkni efni og áfengi. Á það við rök að styðjast, er þetta sambærilegt sem fíkn?
Já, þetta það er margir þættir þarna sambarilegir og þegar menn horfa greiningaskilmerki fyrir ánetjun peningaspila eða ánetjun áfengis þá sjáum við að menn eru að skoða hluti eins og þol og menn eru að skoða frákvarf og menn eru að skoða hversu upptiki fólk af því að næsta tækifæri til að spila eða næsta tækifæri til að drekka. Þannig að það er margir sameiginlegir þættir en líka er þetta ólíkt að því leiti að annað er ánetjun í efni sem hefur mjög sterka líkamlega áhrif versus ánetjun í hegðun sem hefur líka líkamlega áhrif en það getur verið með aðeins öðrum hætti. Þannig að það er margt sameiginlegt og svo margt sem ekki er það sama. Daniel Ólafsson heiti ég og prófessor við sálfræðideild Háskóla Íslands.
Framleiðir heilin endorfín þegar manni gengur vel í spilum. Er þetta tengt þannig, svona líffræðilega?
Já, menn hafa verið að gera rannsóknir og þá sjá menn að líkt og þegar að menn drekka áfengi að þá verður svona aukin virkni í framheilastöðum sem að stýra svona ánægju upplifun og þegar að menn er að spila peningaspil þá sjá menn líka sömu aukningu í virkni á þessum sömu stöðum þannig að því leiti virðast þetta hafa áhrif á sömu stöðar í heilanum og en auðvitað má það segja marga aðra hegðum sem að vekur þér mikla ánægju að þú við sjáum þá virkni líka á þessu sama stað. Hins vegar virðist þá vera einhver breytileiki á milli fólks hversu sterk svo þörf er að endurtaka þessa hérna ránaði tilfengu aftur, aftur, aftur og þá kemur ánýtjun inn í að þú virðist þurfa stærri skammt meira af því til þess að upplifa þess að ánæði eftir og þar náttúrulega verður sjáum við tengsl við því þetta flókið samspil eins og fyrir peningaspil virðist þetta vera flókið samspil spilamennskuna sjálfar hvað þú ert að spila og það hefur greinlegt að suma tegundir virðast vera tengjast ánýtjum sterkar en aðrar en líka sjáum við breytileika í hjá fólkinu sjálfu og eitt af því sem við sjáum að svona sterkur þáttur hvatvísi að þeir sem að eru hvatvísir og sjá ekki fyrir afleiðingar gjörða sinna að þeir virðast vera hættari fyrir því að ánýtjast peningaspilum heldur en þeir sem ekki eru hvatvísir sem svona eitt dæmi þátt sem að breytilegur hjá fólki Svo náttúrulega getur það verið svo margt annað sem spilar inn í líðan fólks á hverju stundu þegar það byrjar að spila ástæði fyrir því að fólk spilar fyrirmyndir sem fólk hefur haft hjá fjölskyldu við sjáum það fólk sem að gefur á fjölskyldu það sem mikið að spila þegar hættar að ánætjast heldur en öðrum þannig að þetta flókið samspil einstaklings umhverfis og spilunar og við vítum en það ekki nóg mikið til að geta sagt til nákvæmlega hver mun ánýtist og hver ekki það vítum við ekki en við sjáum nokkra sterkar tilneyingar sérstaklega er aðtryggsbrest með ofreikni og þá hvatvísi sem þáttur þar til að mynda hef ég sér mjög sterk tengsl á milli aðtryggsbrest með ofreikni og spilavanda og meðal annars rannsótt sem ég gerða með úlinga árið 2007 sem var mjög langt síðan að þá reyndist helmingur úlinga á aldrinu 13-15 ára sem að uppfyllt einkennum spilavanda uppfyllt líka einkennum aðtryggsbrestmóðverkni þannig þar voru klárlega sterk tengsl sem að rétt að hafa í huga og ef að löst það hluta því að þegar þú stríður við aðtryggsbrestum ofirkni þá ýmislegt sem gerist bæði félagslega í námi sem getur valdið því að þú fara að sækja meira út á jaðarinn og sækja meira hegðun af þessum tægi heldur við nætla
Ég heiti Kristján Jónasson og ég starfræðingur og starfa sem prófessor við Háskóla Íslands og gert það núna í 15 ár.
Nú hefur komið fram að veltan að ég held árið 2018 var 12 miljardar og ef við gefum okkur að það sé það bil 2000 spilafíklar á landinu ef við leikum okkur aðeins með þessar tölur rekstrartölu sem þú hefur aðeins grúskað hvað er þetta mikið sem hver spilafíkill er að sóa í spilakassana á hverju ári?
Já sko þessi 12 miljardar það er rétt, það er hérna heldar upphæðin sem að Íslendinga sett í spilakassa árið 2018 samkvæmt svörun ráðra við fyrirspurt frá Birni Levi Pirata nýlega og af þeim fengu þeir nú tilbaka 8 miljardar í vinningum eftir standa sem sagt 4 miljardar við getum þá reynt að skipta þeim sko, hvað mikið af þeim kom frá spilafíklum og hvað mikið kom frá einhverjum sem að bara með glöðu geði og að setja peningi í kassana og styðja góð málefni það náttúrulega það svolítið erum þetta að slá á það en það ein kanadísk stúdía sem getur verið hjálpleg sem að sýndi að 60% af tekjum úr spilakössum í Kanada einhvern tímann fyrir 10-15 árum voru að koma frá spilafíklum og ef að við notum þá tölu þá fáum við mjög gróflega að það sé svona milljón á ári sem að hver af þessum spilafíklum er að setja í kassana sem sagt sem hann er að tapa í kassanum.
Já, það er töluverð upphæð að ég myndum okkur bara venjulegan heimilisföður sem er spilafíkill og að missa milljón á ári bara í út í buskana. Það getur hver og einn sett sig í þau spór.
Algjörlega og gleymum því ekki að sko, þetta er bara meðal fíkillin og þetta er þar á meðal einhverju sko, sem er að sem sagt, eyða miklu meiru.
Hvað áætlið þið að það komi margir í meðferð hér á hverju ári?
Það eru sennilega færri en 100 eitthvað svo leis hvað kannski 80-90 manns
já,
koma
sem leita sér hjálpar
já, sem koma í allavega sem sagt þetta helgarprógram sem við erum búin að vera með
Og svo þegar maður skoðar algengi spilamennsku og áætluð tíðin í sjúkdómsins þá nú frekar að sko, fólk með spilavanda við teljum það í þúsundum þannig að því fórum að velta fyrir okkur hversu margir að fá með þess sem þurfa en það er hann að mandar að fólk þarf að komið í
það er bara brot
komið í
meðferð, það er bara brot
svo er annað sem að annar hópur sem að þarf líka aðstoð og það er ekki verið hönnuð sérhæfð úræði og það er fyrir aðstandendur og fjölskyldurnar það er oft mjög mikið álag og erfitt fyrir aðstandendur að vera í kringum já, að þurfa að díla með afleiðingar spila fíknarinnar þannig að það er eitthvað sem þarf að gera betur við höfum hjá SO að vera með fjölskyldum meðferð almennt fyrir fíkn og fólk hefur getað leita þangað það er eitthvað sem við horfum til að gera betur í framtíðinni að sinna betur fjölskyldum þeirra sem eiga að spila fíkilina sinna raða að því það er líka svo mikill stuðningur fyrir þann sem er það er annar munur oftur á spilamennskunni og öðrum fíknum er að það er kannski ekki eins mikill stuðningur út í samfélaginu það er aðfundir og það er miklu sko viðkendar og almennara það að vera með áfengisvanda er bara frekar venjulegt sko og auðveldar að koma fram þannig og fá stuðning frá umhverfinu fólk er svona skilur ekki alveg spilamennskuna eins vel þannig að þar eru kannski líka fordómar og vantar betra backup fyrir fólk þess að að halda sér góðu í batan.
Það er alveg að koma að lokum þessa þriðja og næst síðasta þáttar spilamennsku og spilafíkn. Í næsta þætti sem verður sá síðast í rauðinni ræðum við betur við Ögmund Jónasson fyrrverandi dómsmálaráðherra norsku leiðina og spilakortin og við ræðum einnig við Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur núverandi dómsmálaráðherra horfurnar og við spjöllum einnig við siðfræðing hjá Háskóla Íslands og fleira fólk sem tengist þessum bransa við skulum hins vegar enda þennan þátt á einni stuttri frásögn úr fortíðinni og hversteginum.
Þegar ég var að byrja í blaðamennsku fyrir löngu þá var ég pínulítið svona heillaður af öllu tali í mönnum í kringum mig fjárhættuspil og að menn getu setið í landfarmanótt og spilað og drukkið og grætt pening og menn grættu alltaf mikið en töpuðu litlu ég vissi hann annars ekkert þetta og fór ekki í neitt spilaklúb en það kunni ég ekki að spila og kann ekki enn Gunnarsson fyrrverandi fréttamaður En það var maður á vinnustanum sem að var svolítið þekktur spilari og einhverjum sinni var það mjög snemma á 8. áratugnum að ég var á einhvers konar kvöldvakt á Þorláksmessu og var eiginlega að bíða eftir að klukkan yrði eitthvað og ég geti farið og kom mér heim sennilega bara að skreita jólatrið og þá verði var við að sá sem á að taka við að mér á vaktinni hann að vísu komin, situr afsýðis og hann líður ekki vel og það var já, hann hefði orðað því við mig þegar hann sá mig að mógilt efni hann hefði tapað í spilum sem svaraði til rösklega mánaðarlauna og jólin framundan og hann ekki búin að kaupa neitt og allt hrunið börnin fengi ekki jólagjöf frá honum þessi þetta árið og ég svona vorkendi honum eitthvað og sagði að þetta væri ræðilega óhefni auðvitað og fannst erfitt að vera þarna nálað svona óhamingjusum manni og hann leit þá á mig og spurði hvort að ég hefði einhvern möguleika á að hjálpa honum ég sagði hann að ég hefði það nú reyndar ekki að vísu var ég með í vasanum 5.000 kall eitthvað svo liðis ámóta uppæði mánaðarkaupið var þá kannski svona 40.000 þú sagði og ég var búin að eyða því öllu út af hátíðahöldunum og ætlaði mér að eiga hennar 5.000 kall svona fyrir bensíni bara eða einhver öðru slíku og og hann horfir á mig svona hvað svo þú séð á mér að ég var svona ekki alveg að segja satt sagði, ert ekki með eitthvað sem geti redda mér svo ég hugsa með mér ok, hann getur fengið þennan 5.000 kall ég skrifa þá bara gúmitek eða þarf að gera eitthvað þetta var á þeim dögum innum glöðu tek eftir dögum og allt í einu stakkan af bara hljóp út með 5.000 kallinu og hugsaði mér, sé hann ekki meir og svo þurfti ég að bíða eftir klukkunni og eftir því að losna en eiginlega gæti ég ekki losnað fyrir hann kæmi aftur af því hann átti að taka við að mér og það sér vægt og en svo kom hann alveg á síðustu sekundu og orðin rosalega ánægð með sig og örgur og bara glansar inn ganginn og bara réttir mér 5.000 kall og segir ég náði því öllu ég fór seinna að velta því fyrir mér hvort að lífshamingjan hefði fælist í því að tapa öllu og vinnað allt og standa þar með á núlli hvort það hefði ekki verið bara að tapa því ekki og sleppa við þetta hugarástand en kannski var það mynd hugarástandi sem að gerði þetta svolítið spennandi
So